adegik dio enpresak azken 5 urteetako unerik zailenean daudela. Jokin Sagarzazu. Ez gaude alarma egoera batean, baina bai oso serio hartu behar dugun abisu seinale baten aurrean. Mezu horrekin laburbildu du Jose Miguel Aierza adegiko idazkari nagusiak Gipuzkoako enpresen gaur egungo egoera. Patronalak bihar egingo duen urteko batzarraren bezperan aurkeztu ditu azken inkestaren emaitzak eta datuek erakusten dutena ez da lasaigarria, patronalaren arabera, industria moteldu eginda. Enpresen artean ezkortasuna handitzen ari da eta azken 5 urteetako konfiantza mailarik txikiena dute. Adegiren arabera, orain arte moteltze gisa ikusten zutena kezka sakonago bihurtu da. Lau enpresatik batek, 123,5%-ek uste du bere merkatua atzeraldian dagoela, eta lehen aldiz gehiago dira egoera txarra ikusten dutenak susperraldia sumatzen dutenak 121,5% baino. Klima ekonomikoaren aldaketa baten aurrean gaude azpimarratu du Aierzak. Industria da kolpea gogorren jasotzen ari dena adegiren arabera. Gipuzkoako ekonomiaren motortzat jo duen sektore horretan, fakturazioa jaitsi eginda enpresen 137%. Eskaera zorroek ere beheranzko joera erakutsi dute aurten, -1,5% industria eta eraikuntzaren bilakaera txarraren ondorioz. Gaur egun, industria sektoreko enpresen 140% uste dute eskaera maila ahula dela. 2021-eko urtarriletik izandako daturik okerrenetakoa da hori. Oro har, enpresen 135,5%-ek diote lan karga eskasa dutela. Datu ekonomikoek okerrera egin arren, patronaleko buruek nabarmendu dute enpresek oraindik eusten diotela enpleguari. Gipuzkoako enpresek erresistentzia eta konpromiso gaitasun handia erakusten jarraitzen dute, esan du Aierzak. Patronalaren kalkuluen arabera, 2026an 1000 eta 2000 arteko enplegu sortuko dira aurten Gipuzkoan, batez ere zerbitzuetan eta eraikuntzan. Otsailean egindako aurreikuspenak baino apalagoak dira datu horiek. Albiste positiboa da, baina zuhurtzia hartu behar dugu, joera orokorrak moteltze argia erakusten duelako azaldu du Aierzak. Absentismoa denon ardura. Kezken zerrendan, berriz, lehengaien eta energiaren kostuak daude orain lehen postuan. Gaur egun, 2 enpresatik bati baino gehiagori eragiten diete. Patxi Sasigain adegiko lehiakortasun eta berrikuntza arloko arduradunak azaldu duenez, badago lehengaien hornidurarekin arazo bat, naiz eta prezioen igoera moderatua izan den oraingoz. Momentuz, gehiago da enpresen kezka bat benetako kolpe bat baino. Lan kostuak eta soldaten igoerak dira bigarren kezka nagusia. Enpresen 140%-ek aipatu dute arazo gisa. Horri gehitzen zaizkio tentsio geopolitikoak, nazioarteko ekonomiaren ahultasuna eta absentismoaren azkundea. Azken horri buruz, galdetu diote Aierzari eta oso kritiko mintzatu da enpresa arazo izatetik gizarte arazo bihurtu da. Haren ustez, absentismoa egiturazko arazoa da jada eta ikuspegi anitzetik eta adostasunarekin heldu behar zaio. Denok jarri beharko dugu zerbait arazo hau konpontzeko. Bestalde, egungo egoerak lurraldearen azkundean nola eragin dezakeen galdetuta, Sasigainek onartu du eragina izango duela. Ziur irailean barne produktu gordinaren beheranzko berrikuspena egingo dutela eragileek. Zehaztu du, hala ere, horrek lotura izango duela nazioarteko egoeraren bilakaerarekin eta Hormuzeko itsasartean gertatzen denarekin. Eskaerak erakundeei. Adegik, hala ere, ez du mezu katastrofistarik zabaldu nahi izan. Ez gaude alarma egoera batean errepikatu du Aierzak, baina ohartarazi du uneak egonkortasuna eta konfiantza eskatzen dituela. Patronalak defendatu du enpresek segurtasun juridikoa, arau egonkortasuna eta jarduera produktiboa sustatuko duten politikak behar dituztela inbertsioari eta berrikuntzari eusteko. Horregatik, hiru eskaera nagusi egin ditu: industria lehiakortasuna indartzea, energia eta lan kostuei aurre egiteko neurriak hartzea eta erakunde, enpresa eta eragile sozialen arteko elkarlana sustatzea. Gipuzkoak historikoki erakutsi du une zailei elkartuta erantzuten dakiela, azpimarratu du Aierzak. Ez alferrik, Gipuzkoako patronalak biharko batzarrari begira aukeratu duten leloak ere egoeraz jabetu ere egoera hori islatu nahi du. Aierzak adierazi du unea ez dela izua zabaltzekoa, baina bai seinaleak adi irakurtzekoa. Enpresek babesa, konfiantza eta baldintza egokiak behar dituzte enplegua, inbertsioa eta ongizatea sortzen jarraitzeko.